Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Omadressert, eller Han Jovada, som de sier i landet som har nasjonaldag i dag. Terje, du jo på jakt etter Mozart-kuler hver eneste uke.
Jeg synes det hørtes ungarsk ut, jeg.
Ikke ungarsk. Han Jovada, sier du.
Vietnam.
Close, but no cigar.
Det føler jeg ofte skjer.
Ja, det nesten skyting i mann og hesten var det vi brukte i hvert fall i gamle dager. Jeg vet ikke om det gjelder fortsatt akkurat den frasen der. Han Jovada, det Nordkorea.
Ja.
Nordkorea har nasjonaldag i dag, det ble grunnlagt 9. september 1948. Vi står, altså det status quo her, Terje, 7 Mozart-kuler, Siv Sandvik, 4,5 Mozart-kule. Vi prøver igjen neste uke. Sånn er det. Jubeldag, 3 dager igjen til valget. Jeg ser at du sitrer av spenning her.
Ja, og nå jeg sånn som jeg pleier å være 3 dager før valget. Nå synes jeg bare det kan skje. Nå jeg liksom mentalt ferdig med valgkamp. Nå vil jeg bare ha ordentlig resultat.
Ja, det fredag nå, ikke sant? Det 9. september. Liten helg igjen, og så det mandag. Og mandag det ikke lov. Det bare sånn at man venter. Da har man ikke lov til å gjøre valgkamp og drive noen ting. Det bare sånn, vi får se hvordan det går.
Mm.
Ja. Hva skal du gjøre for den helgen da, Terje? Skal du ut og banke på dører og...
Jeg skal ut og spise. På mandagen så skjer det jo en
stor begivenhet. Du skal ut og spise hvor?
Jeg skal faktisk på Credo og spise.
Ja, selvfølgelig skal du på Credo og spise. Det alltid sånn fin plass.
Ja, men på mandag så deles det også ut Michelin-stjerner i Norden.
Ikke sant? Vi skal tilbake dit etterpå. Bare aller først, bare for å sette stemningen her, skal høre på det her.
Måling og måling, valg og valg, og det jo heller ikke grunnlovsfestet i Norge at vi skal ha en flertallsregjering.
Nei.
Og nå har vi en mindretallsregjering, så har jeg lyst til å si, og det egentlig hovedpoenget her. Fordi at nå det torsdag, på mandagen det valg. Det her handler om noe fremover, det full mobilisering for å sikre viktige mandat, og det hårfint, og det kommer til å være enda mer hårfint hvis du bryter ned på de enkelte valgkretsene. I Sør-Trøndelag så står kampen om det siste mandatet mellom Senterpartiet eller Rødt og MDG. Og da det da opp til folket hva man vil, hva man ønsker. Vi har sagt hva vi ønsker et mandat til å gjøre, og det som kjent Senterpartiet, Arbeiderpartiet. Nå det folk som bestemmer, og så slipper vi jo etter hvert å høre veldig lange utkringer om hva kommentatorene mener at egentlig blir sagt, for nå det dere som bestemmer.
Men for at Ja, det var Ola Borten Moe fra debatten som Adresseavisen og NRK hadde torsdag kveld. Lang utgreiing om, som egentlig endte i en litt sånn der, nå det slutt på kommentatorfjase, Siv. Ja.
Jo, men altså, jeg gleder meg veldig selv til å kommentere resultat, og ikke hva vi tror kanskje kan bli resultatet. Så han ikke alene om det.
Men det var jo et langt resonemang her, Terje. Startet med den klassiske måling av måling, valg er valg.
Ja, nesten som politikkens stafett er stafett. Og også en ganske lang utgreying før han kritiserer lange utgreyinger fra kommentatorer. Men her var jo en engasjert Ola Borten Moe som tydeligvis prøvde alt han kan å mobilisere mot far ifra, sånn som han ser det for sitt mandat i Sør-Trøndelag, eller sine Senterpartiets mandat, nemlig MDG og Rødt.
Ikke sant, og vi skal litt, ja. Det kom akkurat til måling for noen timer siden.
Ja, det gjorde det. Og det jo den delen av NRKs supermåling som skjer på Nord- og Sør-Trøndelag. Og der viser det jo også at det også i nord spenning rundt andre mandatet til Senterpartiet. For de har jo lenge virket bankers at Nord-Trøndelag skulle sende sine fire direkte mandater, to fra Arbeiderpartiet og to fra Senterpartiet. Nå er det siste mandatet som det kalles da i spill. Det er, og det står mellom Senterpartiet og Elin Agdestein fra Høyre som nå inn på Stortinget. Så jeg tror ikke det var tilfeldig at Erna Solberg på vei opp til partilederdebatten i Bodø, som spilles inn fredag kveld, tok SIP-turen innom blant annet Verdalen og Levanger i Nord-Trøndelag.
Jeg tror ikke hun sto på agendaen før. Jeg tror hun skal reise.
Ja, men hun har jo hatt en kjempeinnspurt, altså virkelig vært på veien den siste uka, mer enn hovedmotstander Jonas Gahr Støre. Men nei, jeg tror ikke det var tilfeldig, som sagt, at de stakk innom Nord-Trøndelag, for der er ikke så mange stemmer. Det står på. Arbeiderpartiet, de ser an til å få to mandater fra Nord-Trøndelag og tre fra Sør-Trøndelag. Men de ser også, i hvert fall ifølge den målingen her, til å gjøre historiens verste valg i Trøndelags-fylkene.
Men samtidig så kommer de til å vinne valget,
sier du til? Ja, de gjør jo det. Så det er jo det som er paradokset i den valgkampen her, at Arbeiderpartiet gjør det. Altså det ble jo kalt et katastrofevalg for 4 år siden, og nå ligger man til å gjøre det dårligere, men fordi de borgerlige partiene fell, og de andre rødgrønne partiene har styrket seg, så vil tyde veldig mye på at det er statsminister Støre etter mandagen. Men han får en tøff oppgave da.
Ja, og litt tilbake til, jeg har jo sagt dette i en måned igjen, og det blir regjeringsskiftet. Dere har jo vært litt sånn, nei, vi må vente til mandagen, og måling og valg og valg og sånn. Dere har jo vært litt sånn politikere i dette her. Jeg sier at det blir regjeringsskiftet. Jeg har jo sett dette her. Kan vi slå det fast nå?
Jeg tror vi har sett de samme tallene, Tommy, vi har bare...
Noen har vært litt tøffere på å si at det blir det.
Ja, altså... Det blir i hvert fall en ganske stor oppvask i en del meningsmålingsinstitutt hvis Erna står igjen som vinneren på mandag. Ja, det kan vi si.
Det er det nærmeste jeg kommer å si at det blir et regjeringsskifte ja. Fra deg, Siv Sandvik, helt sikkert. Men det var litt tilbake til Arbeiderpartiet også. Ja, de kommer til å se ut til å ta makta. Samtidig så har de et katastrofevalg i Trøndelag, i hvert fall i sør, som du også er inne på her. Men samtidig så... Og så, hvordan er det? Kommer de til å juble? Uansett, ja, ja. Finnes det noen bismak der, eller bare
jubel? Det er en egen kunst politikerne har, det er jo å juble, selv om det går dårlig, sånn som det hadde vært klart etter skolevalget, at AUF og Arbeiderpartiet da gikk tilbake sammenlignet med forrige valg, så var jo spinn med en gang. Vi er det første partiet ever, som har vært det største partiet for fjerde gang på rad. Ja. Så da ble jo det spunnet som den glasaken, selv om de gikk tilbake. Og de står jo med hendene ut og klar til å klappe når de prognosene kommer 9:00, ikke som. For da handler det jo om å jo liksom lage enten gode miner til godt spill eller dårlig spill.
Ja, og da er det veldig viktig å se på ansiktsuttrykkene, om de faktisk mener om denne applausen her, eller gjør de ikke det. Det er veldig interessant å se, faktisk.
Jeg synes det ofte veldig mye dårlig skuespill på det her valgvalg. Mye av det er litt sånn som norsk film på 60-70-tallet. Men jeg tror jo mer på et regjeringsskifte nå enn jeg har gjort i tidligere podcaster, men jeg tror også det som det står og feller på kan fort være en såkalt sperregrensebingo. Hvis alle de fire partiene som vaker rundt der, nemlig Rødt, MDG, KrF og Venstre, kommer over sperregrensa, så er jeg ganske sikker på at det blir regjeringsskifte. Og så er det eneste som kanskje taler for at det ikke blir det, er hvis både MDG og Rødt kommer under sperregrensa. Det er nok der det hengende håpet henger for en fortsatt borgerlig regjering.
Ja, og i tillegg så må Senterpartiet da og Arbeiderpartiet gå tilbake, sette opp mot målingene, og FRP og Høyre må styrke seg. Så det er mye som skal klaffe.
Ja. Men folk som har gransket valg lengre enn det jeg har gjort, som jeg hører også gode politiske kommentatorene rundt omkring i landet vårt sier, valgdagen og det som skjer der opp mot målinger tyder på at Rødt og MDG får mindre oppslutning på selve valgdagen, mens Arbeiderpartiet går som regel litt opp kontra målinger.
Ja, og det skyldes jo to ting. Det ene er jo at partier som Rødt og MDG tiltrekker seg folk som ikke nødvendigvis stemmer. Og at mange som tenker, nei, hva skal jeg forske med stemme på en Bjørnar Moxnes, altså orsket noe mer sånn der wishy-washy Jonas Gahr Støre, når de tar for forhenget og står inn der.
Så, alvoret siger ja, inn da de står der,
ja. Så sig hånda mot den trygge Arbeiderpartiseddelen for mange. Så det er jo det jeg ser at både Bjørnar Moxnes og Une Bastholm og Ask Ibsen Lindahl her da, fra MDG i Sør-Trøndelag er veldig aktive til å si på Facebook, nå må dere faktisk stemme, folkens, ikke bare si at dere skal stemme.
Og så er det jo et ekstra moment i år da, jeg måtte se ut til å bli tidenes forhåndsstemmevalg. Det vil si at kanskje så mye som halvparten av alle stemmene er lagt inn alt før helga, og jeg er jo så nysgjerrig på hva slags utslag det kan gi når det tallet er så mye høyere ja, enn det har vært tidligere.
Bare en liten ting der, håper at de som da stemmer Senterpartiet gjorde det 10.-11. august da, på en måte veldig tidlig, for det, vi må snakke om Senterpartiet her, Siv. Vi må snakke om Senterpartiet. Ja, de lå i januar, så lå de sånn nasjonalt, altså lå det jo veldig høyt. Sør-Trøndelag lå det veldig
høyt. Ja, så sent som i juli så hadde de jo et snitt på over 17 på målingene nasjonalt i juli.
Og nå det to måneder senere så vi...
Ja, 11-12.
Ja.
Og...
Knapt høyere enn 2017-valget.
Nei, og samtidig så har de vært veldig opptatt av når målingene begynte å peke feil vei for Senterpartiet, at ja, men vi går mest fram sammenlignet med forrige valg. Og der Arbeiderpartiet går tilbake, så er det jo helt rett at Senterpartiet går fram, og de ligger jo an til å gjøre sitt beste valg siden 1993, som var året etter, eller året før EU-avstemningen, og et kjempevalg for Senterpartiet. Men det litt sånn, hvis du, de ringer fra Norsk Tipping, og så sier de, du har vunnet 1 million i lotto, nei, beklager, det var bare 100.000, så er det jo 100.000 mer, enn du hadde før, og du burde ha blitt skikkelig glad, men når du hadde liksom siktet deg inn på 1 million, så er det litt bismak lell, og det sånn jeg ser for meg at valgkampen føles for Senterpartiet.
Ja, og det jo også derfor Ola Borten Moe nå var veldig sånn klar i går på at det SP og AP som hans og SPs ønskeregjering. Han var inne der på å tenke at vi utelukker ikke SV heller, og det jo det som kanskje kommer til å skje på valgnatta da, klokka 12, står i vandrehallen i Stortinget, at da har Senterpartiet snudd, og ja, ja, vi skal i regjering, vi må ha med SV også.
Ja, altså hvor fort de sier det, vet ikke jeg, men...
Kanskje ikke klokka 12 da, men...
Men jeg tror jo at, sånn som dynamikken i valgkampen har vært, altså hvis de tre klassiske rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SP og SV, som er Arbeiderpartiets foretrukne regjeringsalternativ, har tatt flertall på målingene hele tiden, da hadde det vært mye mer snakk om Senterpartiet ville ha med SV eller ikke, sånn som det var på starten av valgkampen. Men når det har blitt mange målinger der de tre partiene mister flertallet, og det blir det som onde tunger kaller for kaosflertall på rødgrønn side, da er spenningen knyttet til om det blir et rødgrønn flertall, og nesten til å få gitt at hvis det blir det, så blir det den regjeringen. Og det tror jeg jo også har preget Senterpartiet, og de har jo aldri utelukket med to streker under svaret en regjering med SV.
Nei, men det Ola Borten Moe gjorde i går på debatten var i hvert fall sånn en gang for alle da, for så vidt ikke noen bombe, utelukket Høyre.
Ja, og det har de jo gjort hele veien. Men
Ola Borten Moe, han er jo litt den borgerlige senterpartisten.
Ja, Linda Hofstad Helland under debatten i går som stortingskandidat i Sør-Trøndelag for Høyre og statsråd i dag. Hun var jo veldig opptatt av å få fram det at hun ser på han som en borgerlig kar og sånn. Men det har jo vært viktig for Senterpartiet hele denne valgkampen å vise at det er helt uaktuelt, for de har jo bygd seg opp, som Ola Borten Moe sa, og nettopp på motstand mot Høyres reformer.
Og hans reaksjon på det flørten fra hun var jo omtrent som om det var et dødskyss, vært fordi den debatten, men det er klart at den sannheten som han startet med om at måling er måling, valg er valg, den var jo også gjeldende når Senterpartiet lå på toppen av meningsmålingene. Og jeg håper og tror at vi etterpå også får en dypere analyse av forskjellene på måling og valg, og hvordan folk reagerer på hva vi vil du stemme I en periode, og når det valg, for at der tror jeg fort det både psykologi, men også harde realiteter inn knyttet til hvordan folk reagerer når de blir spurt om hva de vil stemme, når de midt I en periode, og hvordan det faktisk når det blir valg.
Men så tror jeg nok at Senterpartiet også hadde gjort et bedre valg hvis det hadde vært valg for noen måneder siden. Men en analyse jeg har hørt her om dagen jo at mens SV har bygd stein på stein og vokst litt sånn i det stille, så har Senterpartiet, ja, de har fått snakket godt om saker som folk har vært opptatt av. Fødestua, kommunesammenslåinger, saker som skaper folkelig engasjement, og der de alltid har hatt høy troverdighet. Men så har de også hoppet på en del saker, sånn som avgifter og bompeng, der Senterpartiet tidligere ikke nødvendigvis har vært sånn der anti-avgiftspartiet, men de har gått inn på saker der, som de vet gjør vondt for FRP. Og da har de fått mange velgere, men det klassiske protestvelgere som hopper mye mer rundt. Da. De har tiltrukket seg en utro gjeng, og det altså, uten å klare å holde på dem.
Jeg tror nok også at den medvind som du ser til Fremskrittspartiet nå I siste fase av meningsmålingene og valgkampene både kommer Fremskrittspartiet og litt SV til gå. Jeg tror for hver gang Sylvi Listhaug på radioen sier sosialister I regjering, som hun har sagt hver dag den siste uka.
Ytterliggående,
så tror jeg det kan virke mobiliserende både for FRP, kanskje også på Venstre, som, men også på SV-velgerne, tror jeg faktisk.
Men så det jo sånn da, dette skal vi snakke mer om, kan ta det allerede nå også, altså omadressert skal jo være med og drodle etter valget, tirsdag på litteraturhuset, kommer tilbake til det litt senere, men også endelig nå da, så skal da Jonas Gahr Støre bli statsminister, dette har han jo prøvd på. Hva det vi kan vente oss da?
Det vet vi jo virkelig ikke. Altså Nei. Blir det et klassisk rødgrønn flertall, som jeg kaller det, det jo litt sånn forvirrende det her, men det finnes to ulike rødgrønne flertall, så tror jeg det blir en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det I hvert fall det jeg ser på som mest sannsynlig nå. Ja. Men blir det et rødgrønt flertall der de tre ikke har flertall, men avhengig av enten Rødt eller MDG, så tror jeg sjansen svekkes veldig for en trepartiregjering. Det blir rett og slett for kaotisk, og kanskje SV heller ikke vil sitte I en mindretalsregjering der Rødt kan hamre løs på alle kompromissene SV må inngå I regjering.
Og da blir bare AP og SP, og så må de ja. Da finne...
Jeg tror ikke det blir en ren AP-regjering, fordi da kommer jo den her frykten for den borgerlige siden av Senterpartiet frem, ikke sant? For da kan jo de sige mot Høyre frem mot neste valg, uten å bryte valgløftet de har gitt nå, men posisjonere seg mer mot sentrum igjen, da.
Det skal bli utrolig spennende, Therese Vag. Du skal jo følge med der du også, men samtidig, helt utrolig nok, så det noe helt, altså det noe annet stort, hvertfall for trøndere og egentlig Norge som foregår samtidig den dagen på mandag.
Ja, det utdeling av nordiske Michelin-stjerner.
Hvem var det som fant ut at de skulle legge det på samme dag som norske velger?
Det måtte jo være noen franskmenn, sannsynligvis. Men sist var jo denne utdelingen I Trondheim for to år siden, og så ble den avlyst på grunn av covid I fjor, I hvert fall
det arrangementsmessig. Men det jo noen I Norge som kunne ha liksom viska dem I øret.
Ja, jeg synes jo det. Nå jo lagt I Stavanger I år, da, som jo det også en veldig bra matby, men det blir jo veldig...
Det på kvelden, det på sånn samtidig?
Klokka 8, så...
oh my god, så det må være lov å si også.
Så heldigvis før valgdagsmålingen kommer klokka 9, og franskmennene bruker jo 10 på sånn, så jeg tipper at de stjernene klar først sånn litt før klokka 9. Så jeg jo glad...
Men sitte og seppe det, da.
Ja, det blir frem og tilbake, men det blir jo veldig spennende å se hvordan det går med Trondheim, for dette her har jo vært ekstremt viktig, vil jeg si, også for den politiske satsingen på regionen Trondheim, både for Senterpartiet og alle partier, både når det gjelder råvarer, mat, bønder, matkultur, Trondheim, Britannia, Credo, Fagn, den her Michelin-revolusjonen I Trondheim, har jo virkelig satt Midt-Norge på verdens matkart, så det blir, jeg håper jo at det ikke blir noe frafall, men kanskje heller en mulig tilvekst. Stjerna.
ja, hvor det det kommer en da? Altså, du av oss tre rundt her, så tror jeg du som har mest peiling på en måte, hvor det eventuelt nye stjerner kan komme.
Nei,
altså, vi har jo noen som du var inne på her allerede. Ja,
jeg vil bli overrasket hvis noen får, andre restauranter, dem som har fått stjerner, men det viskes jo I bransjen om at Britannia kan få to.
Ja.
Kanskje også Credo. Og så tror jeg nok det mest realistiske å håpe at man kan få noen sånn såkalte Bib Gourmand-utmerkelse, som en anbefaling for et sted som har veldig bra mat og vin til fornuftige priser. Det synes jeg Trondheim både fortjener og burde ha hatt allerede. Så jeg håper jo at det der noen av byens restauranter også kan smykke seg med en sånn anbefaling, som også noe som brukes veldig mye av særlig tilreisende til byer rundt om I verden.
Ja, og nå får vi jo nå med koronaen som forhåpentligvis I ferd med å ebbe ut der, og at folk kan benytte seg av de tilbudene, og ikke minst Michelin-stjernene, og det som skjer da også I Trondheim, det blir jo fantastisk.
Restaurantbiten og reiselivsbiten I Trondheim, tror jeg håper enormt på det også, og at vi nå har tre restauranter I Trondheim med Michelin-stjerne, Credo, Fagn og Britannia, helt fantastisk.
Men Trondheim mathovedstaden også I Norge nå, eller kan vi trekke den dit?
Ja, Trøndra sentral, da. Den restauranten I Norge som har to stjerner I øyeblikket, jo Renaud I Stavanger, hvor sjefen trønder.
Ja, men da, det nok til at vi sier at Trondheim... Men,
han hadde en svigermor fra Trondheim som aldri har vært trønder, ikke sant?
Trondheim, Stavanger og Oslo, og Bergen litt bak, de fikk jo vel sin første stjerne sist.
Men, har de bare en?
Ja.
Men, sin, ja.
Men,
hvor mange hadde Bergen, sa du?
En
stjerne.
Ja, og Trondheim hadde?
Tre.
Ja, ah. Sin, ja. Ja. Ja men det betyr jo at det her man må komme for å spise god mat.
Ja, det har I hvert fall blitt en ekstra attraksjon for regionen, og så det jo også en ekstrem... hva skal jeg si, feiring av råvarene I hele Trøndelag. Da.
Altså, sånn at nå det her... vi vittne til hvordan Roy Tommy jobber, og når han skal ut og intervju kilder, prøve å få en titel. Ikke sant? Kom igjen, si at det best her, da. Si at vi mathovedstaden, altså har jeg en titel her.
Ja, ikke sant?
Men det noe av det beste som har skjedd med Trondheim og Trøndelag I nyere tid, vil jeg påstå.
Ja, her... bedre enn Rosenborg?
Ja, I hvert fall de siste årene.
Ja, det kan man jo si. Ja, til og med du enig, Siv.
Ja.
Ja. Du som har vokst opp med 90-tallet.
Champions League, ja.
Ja, ikke sant, ikke sant. Men nei, apropos Champions League da. Apropos Champions League.
Nå ble det, yes.
Michelin-utdelingen. Den foregår da også på mandag klokka 8 fra Stavanger. Adressen nå følger den selvfølgelig tett. Og vi håper jo at det her blir en lykkekveld for restaurantene I Trondheim og Trøndelag, og som du sier, alle råvarene som kommer der. Hva det du kommer til å følge med på mest her I Eidsvåg? Det Michelin-utdelingen, eller det valget?
Det kommer til å bli etappevis. Mellom 8 og 9 så vil det nok garantert bli mest Michelin, men jeg jo veldig spent på hvordan det går med valget også. Så det blir en heftig mandagskveld.
Jeg vet hva du skal se
ja,
på.
Ja.
Hva du gleder deg aller mest til? Altså, du har jo jobbet mye med valg og sånne ting. Altså, hvordan det for deg å følge en sånn? Kan du bare ta sånn kjapt gjennom det?
Jeg synes ofte valg og dekken valgkveld noe av det mest kaotiske som en politisk reporter gjør. Men også noe av det artigste. Og følge med på ulike valgkretser og... når det går fra hver prognose til resultat, når du sikker nok til å si at sånn blir det. Og vi har jo en papir-deadline å forholde oss til også, så jeg håper jo veldig at det ganske klart når jeg skal skrive kommentaren som skal stå I tirsdagsavisa. Fordi nå jeg lei av å skrive «Dette blir spennende, dere». Nå har jeg lyst til å skrive «Hvordan det blir» og analysere rundt det. Så sånn rent praktisk jeg veldig spent på hvor klart det når deadline
Før vi slipper valget og det som skal skje der, så må vi litt innom Kjell Ingolf Ropstad, som da startet debatten om pendlerboliger og ikke pendlerboliger. Og
jeg vil ikke si han startet debatten.
Nei, han startet litt sånn...
ufrivillig.
Ufrivillig startet han den debatten
her. Aftenposten startet.
Ja, de har gjort en kjempejobb Aftenposten på den saken her. Det ingen tvil om. Terje, du har jo alltid ganske klare meninger om folk som snylter.
Ja, jeg synes jo den saken her, og det har jo kommet andre saker med andre politikere fra andre partier også,
for all del.
Både fra Arbeiderpartiet og SV. Men jeg synes jo den saken her, sammen, sett I sammenheng også med saker rundt støtte etter at man har gått ut av politikken, viser hvor problematisk det når politikere bestemmer egne ordninger som ligner ekstremt lite på de som andre folk må forholde seg til. Og jeg synes kanskje også det av og til kan virke som også når det gjelder stortingspensjon og det andre ting, at det blir litt for tydelig at det for mange politikere som I alt for lang tid har vært fjernt fra vanlig arbeidsliv på en måte, og ikke har god nok innsikt I hva slags lover og regler som gjelder for andre. Det veldig det bra at det ordninger som gjør at politikere, uansett hvor de kommer fra I landet, kan gå på Stortinget, komme inn på Stortinget og få et kryp inn også I Oslo. Men summen av det her tyder på at tida overmoden for å se på de godtgjørelsesreglene som gjelder for stortingspolitikere, at de blir brukt sånn som de tenkt, men ikke misbrukt eller ikke får den type utslag som flere av de sakene her har vist.
Jeg tenker jo det to ting her. Da. Det ene jo at regelverket virker å være veldig fordelaktig, for å si det forsiktig. Altså, jeg skjønner... Når du skal ha en pendlerbolig betalt av skattebetalerne, så må jo det være fordi du trenger en pendlerbolig, og fordi du ikke skal ha utgifter til to hjem, et på Stjørdal og et I Oslo. Og det rett og rimelig. Men hvis du allerede da har valgt å investere I en bolig I Oslo, og valgt å ha utgifter til den, hvorfor skal da skattebetalerne betale for at du skal bo gratis? At ingen har stilt spørsmål ved det, synes jeg rart.
Du stiller spørsmål ved det
og
nå.
Og det jo eksemplene for mange her, også for, for SVs Knag Fylkesnes og han Mørland I Arbeiderpartiet. Og det jo liksom, det regelverkbiten, men så det også det som liksom fellesnevner her, også på de etterlønnssakene som du snakket om, Terje, som Dagens Næringsliv har gjort en formidabel jobb med å henge på som en klegg, jo at innfallsvinkelen til politikerne virker å ha vært hvordan kan jeg makse det her? Hvordan kan jeg melke de ordningene her for alt det vært? Men likevel rent formelt holde meg innenfor regelverket. Og den holdningen der, den vittner om at de litt for glad I sine egne privilegier. Og ja. Det ikke bra.
mange slår jo fast her at det ikke brutt regler, og det får jo, vil jo tida vise, men innenfor moralfilosofi, så går det et sånn kraftig skille mellom det å handle I god tro, og det å handle mot bedre vitende. Og her virker det for meg som om flere av de sakene her eksempel på at noen har handlet mot bedre vitende, altså, kanskje innenfor regler.
Og, altså når han ene, nå har jeg glemt navnet I farta, men en søkt permisjon fra jobben han skulle tilbake til etter han hadde forlatt politikken og hadde rett på etterlønn, fordi han skulle ha etterlønn.
Mm.
Altså, det som hvis du da, Roy Tommy, plutselig blir ringt opp nå på mandagen, ikke sant, som du regner med, du venter det for å få en sånn statssekretærjobb.
Ja, det absolutt. Jeg har,
ja, det jo mange journalister som har gått den veien. Og du gjør en ganske dårlig jobb da, så etter et halvt års tid.
Der bommet du seg. Hvis jeg blir statssekretær, så kommer jeg til å gjøre en kjempegod jobb.
Da har du søkt permisjon ikke sant, fra jobben din I adressa, og så skal du tilbake, og så sier du, nei, vent litt da, fordi jeg har krav på etterlønn så lenge, så jeg tar enda lengre permisjon fra adressa. Og så det ingen, at du, vet du, det gitt greit.
Nei, det ingen bjeller som ringer til dem som gjør det. Sånt. Det masse eksempler på akkurat dette her. Ja, det innenfor regelverket, men dette ser og høres ikke bra ut.
Ja, for det liksom, vi tenker fra Frankrike, ikke sant, der eliten I regjeringsapparatet bare har gratis alt mulig, og champagne og kaviar, Sånn er det ikke I Norge, ikke sant? Har vi alltid fortalt oss selv. Og det viser seg at det kommer ut av seg selv. Vi må ha en kritisk presse som pisker dem på plass.
Absolutt. Ja,
og så jo faktisk kontrollspørsmålet. Har man handlet bare I god tro, eller har man også handlet mot bedre vitende?
Mm.
God avslutning før vi skal på avslutningen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ukas anbefaling, Terje Eidsvåg.
Ja, I den valgdebatten, en av valgdebattene som var I Trondheim her, jeg tror kanskje Siv kommenterte den også, så kom det opp spørsmål blant annet om kjønnsidentitet. Det har jo vært et brennbart tema knyttet til identitetspolitikk, juridiske kjønn, transseksualitet. I dag, noen dager før valget, så kommer det en dokumentarfilm på kino som heter Lille Jente, som følger en familie på bygda, eller I en småby I Frankrike, og det her ikke en familie fra den identitetspolitiske middelklassen, tvert imot en familie I Reims, som I Øst-Frankrike, og den historien om den her 8-årige Sasha, som nesten hele livet har ment at hun jente og vil være jente, og hvordan hennes brødre og foreldre, søsken, møter den her byen, både med lærere I hverdagen, kamerater, var for meg I hvert fall utrolig opplysende. Jeg merker at jeg blir litt matt av politikere som mener sterkt om saker de kanskje ikke har satt seg veldig godt inn I. Så jeg tror den, uansett hvor du står I den saken, så den her dokumentarfilmen en varsom og fin introduksjon til et veldig komplisert tema som gjør at folk fort går I skyttegravene. Men Lille Jente, fransk dokumentar på kino fra helga, anbefales sterkt som en folkeopplysning om kjønnsidentitet, I tilfellet her, hos barn.
Ja, det hørtes veldig spennende ut. Jeg må være så ærlig og si at jeg har ikke noe serie- eller filmanbefaling, men jeg har en mye, mye bedre anbefaling. Tirsdag, Litteraturhuset, 19.00, omadressert live. Nydelige gjester, tapere, vinnere, ikke minst dere to, Terje Eidsvåg og Siv Sandvik. Vi skal da fylle litteraturhuset med hvor mange som det lov å ha inn her om dagen.
Koronafullt
skal vi. Ja, koronafullt, ja.
Eller da, det hørtes verdt ut. ikke fylt av korona. Dere skjønner hva jeg mener.
Smittefest. Ja.
så der vil jeg at folk skal rett og slett møte opp også og komme og høre på valgets vinnere og tapere og oss drive og drodle om, ja, om valget dagen derpå.
Da kan vi endelig snakke om resultat, og ikke hvordan vi tror det blir.
Jeg vet hvordan det blir. du, Siv, har du noen anbefalinger, eller du helt I valgbobla?
Du, altså, jeg har ikke opplevd særlig mye
fornuftig.
Men, så jeg kommer med en valgrelatert anbefaling. Ja. Vi I adresseavisen Midtnorsk Debatt har gjennom hele valgkampen jobbet hardt for å få inn debattinnlegg relatert til valg, men som ikke fra politikerne. Da har vi hashtaggen min valgkampsak. Der har vi samlet alle nå I en artikkel, og der kan du lese om helsefagarbeideren, om han som driver en privat barnehage, om en mor som har unger med tiltak I barnevernet. Der kan du lese hva de oppfordrer politikerne til å gjør de neste 4 årene. Det en kjempebra serie med vanlige folks perspektiv på hva som viktig fremover.
Kjempebra. Vi høres på tirsdag. Folkens, godt valg!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home.
Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.